máls háttvirtur áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður sigmundur davíð gunnlaugsson og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra
frú forseti fyrir nokkrum mánuðum sendi ríkisstjórnin skjal til alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem því var lýst yfir að íslendingar mundu taka á sig icesave kröfur og einnig var því lýst yfir að eftir október á þessu ári komandi október þá yrðu engar frekari frystingar lána engar frekari frestunaraðgerðir í uppgjörum á útistandandi skuldum því spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvaða ráðstafanir hefur ríkisstjórnin gert til þess að bregðast við afleiðingum þessa varla gerir ríkisstjórnin ráð fyrir því að hér fari þúsundir eigna á nauðungaruppboð ég spyr ég hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar og ég held að sé ástæða til þess að spyrja því að þessi ríkisstjórn hefur nú ekki verið þekkt fyrir að huga því sjálf að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir allir þekkja gjaldeyrislánin eða myntkörfulánin það sem að fyrir höfðu legið álit þess efnis að lánin væru ólögmæt í heilt ár það var ekkert gert í því svo komu sömu ráðherrar og höfðu þessi álit og voru afskaplega undrandi á dómi hæstaréttar afleiðingarnar sitjum við ennþá uppi með algjör óvissa framhaldið samáttu við magmamálið þar hafði verið ár til ráðstöfunar til þess að bregðast við málið er löngu komið upp en kom svo ríkisstjórninni algjörlega í opna skjöldu þegar búið var að ganga frá samningunum Þetta er kannski reyndar í samræmi við yfirlýsta stefnu ríkisstjórnarinnar sem hafði það nánast sem kjörorð að það væri ekkert plan B þar af leiðandi þyrftum við að fylgja til að mynda ráðstöfunum að því að gjaldeyrissjóðsins út í hörgul því að það væri ekki til neitt plan B en til einhver fyrirbyggjandi plan til þess að bregðast við þeim vanda sem kemur upp þegar að farið verður að framfylgja yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar til alþjóðagjaldeyrissjóðsins varðandi stöðu heimila og fyrirtækja
Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir
Já, virðulegi forseti, það er nú eitt af því sem er óvissa að því er varðar stöðu heimilana og skuldugra heimila að því varðar lánin hjá heimilunum, það er hvernig reiðir af gengistryggðu lánunum sem að nú er fyrir dómstólunum og við munum væntanlega fá niðurstöðu í það mál fljótlega og það mun væntanlega vera kveðinu dómurinn að tíðar í því efni sem að skipti verulegu máli fyrir heimilin í landinu og líka fyrir stöður þjóðarbúsins. Varðandi alþjóðagjaldeyrissjóðinn að þá er það þannig virðulegi forseti að stjórnarliðar og stjórnarandstaðan hafa setið saman í því máli hvernig á að taka á því og höfum gert það nokkra mánaða skeið og það er mjög nauðsynlegt að fara að fá lyktir í það mál og vonandi verður það, það eru samningaviðræður í gangi núna og ríkisstjórnin hefur verið að fara yfir síðast í morgun stöðu þess máls og það er full ástæða til þess ætla að við getum fengið niðurstöður líka í það mál fljótlega sem að skiptir verulegu máli og það er alveg ljóst að gjaldeyrisforði þjóðarinnar hefur styrst verulega á umliðnum mánuðum og það getur auðvitað farið svo að við gætum endur skoða það hvort við þurfum á öllum þeim lánum að halda sem að fyrir huga var í samningunum við alþjóða gjaldeyrissjóðin það þurfum við bara að fara yfir og það sem að kannski mestu skiptir er að það stefnir í það að á árinu 2011 að þá getum við lokið samskiptum okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðin sem að hafa verið með ágætum og ég tel að hafi hjálpað okkur verulega til að komast út úr þeim vanda sem við höfum verið í og þar hefur flest gengið eftir.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur á nýju til máls og spyr að sinni.
Frú forseti, hér fjallaði hæstvirtur forsætisráðherra hinn ýmsu mál en þó alls ekki spurninguna sem ég spurði. Kannski var inngangurinn of langur hjá mér, þannig að ég skal reyna einfalda hana. Spurningin er einfaldlega þessi, hvaða ráðstafanir hefur ríkisstjórnin gert til þess að bregðast við þeim breytingum sem verða varðandi skuldastöðu heimil og fyrirtækja vegna yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar til alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það er að segja þær breytingar sem verða núna í október á þessu ári þegar ekki verður lengur hægt að framlengja frystingar lána.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, varðandi stöðuna sem snerti gengistryggðu lánin sem að er nú stóra málið í þessu öllu þá er ríkisstjórnin hefur hún farið yfir hina ýmsu sviðsmyndir sem gætu komið fram til þess að bregðast við niðurstöðu dómsins varðandi frystingu lána ef það verið að tala það sem hefur verið í gangi allnokkur skeið. Þá munum við þetta endur með þetta það eða þarf að fara í frekari frystingar lána bæði varðandi fyrirtækin og heimili.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis